Kapitulli i dytë.
Dua t'ju bëj të njohur luftën e madhe që bëj për ju, për ata të Laodices dhe për të gjithë ata që nuk më kanë njohur personalisht. Unë luftoj që zemrat e tyre të gjejnë ngushëllim, që ata të jetojnë të bashkuar me dashuri dhe të pasuruar me sigurinë që jep dija e plot. Kështu, ata mund të njohin të fshehtën e Perëndisë, Krishtin. Në këtë mister gjendet të fshehura të gjitha thesaret e urtisë dhe të dijes. Këtë ju a them që të mos ju gënjej askush me fjalë joshse. Edhe pse fizikisht nuk jam aty, shpirtërisht jam me ju dhe gëzohem kur shikoj rregullin dhe qëndrueshmërinë e besimit tuaj në Krishtin. Kështu, përderisa e keni pranuar Jezu Krishtin si Zot, jetoni të bashkuar me të. Tek ai ti keni rrënjët dhe mbi atë ta ndërtoni jetën tuaj. Bëuni më të qëndrueshëm në besim, ashtu siç ju kanë mësuar, dhe jini plot mirënjohje. Kujdes se mos ju gënjen ndokush me fjalë filozofike, mashtruese e të kota, fjalë që vijnë nga tradita njerëzore, nga fuqitë shpirtërore të kësaj bote dhe jo nga Krishti. Në të vërtetë, gjithë plotësia e natyrës hyjnore banon trupërisht në Krishtin. Dhe të bashkuar me Krishtin, edhe ju e keni këtë plotësi. Ai është mbi çdo autoritet dhe pushtet. Të bashkuar me Krishtin, ju keni rrethprerjen e vërtet, jo rrethprerjen e bërë nga duar njerëzore, por rrethprerjen që vjen nga Krishti dhe që është zhveshja e trupit të mëkatit. Ju varroset me Krishtin gjatë pagëzimit, por dhe u ngjallët bashkë me të nëpërmjet besimit të fuqia e Perëndisë, që e ngjalli Krishtin prej të vdekurve. Ju ishit të vdekur për shkak të paudhësive tuaja dhe të idhujtarisë suaj, por Perëndia ju dha jetë dhe ju a fali paudhësitë. Ai e fshiu dhe e zhduku dorëshkrimin që na padiste dhe që ishte kundër nesh për shkak të urdhërimeve të tij, duke e mbërthyer në kryq. Kështu, Perëndia i çarmatosi autoritetet dhe pushtetet djallëzore dhe i turpëroi botërisht kur nga dhënjeu kryqi. Mos lejoni t'ju gjikoj askush për çështje ushqimesh, a pijesh, për çështje festash, hënash të reja apo të shtunash. Këto nuk janë vetëse hije të gjërave që duhet të vinin, do me thënë të pranisë së vërtet të Krishtit. Mos lejoni që t'ju gjikoj ndonjëri që hiqet si më i lartë për shkak të vegimeve që ka parë, apo që këmgull në prulësit jashtme dhe në adhurime ëngjish, sepse ky njeri krekoset më kotë për shkak të mendjes së tij të dobët njerëzore. Ai njeri nuk ka lidhje me kreun e trupit, Krishtin, nga i cili ushqehet i gjithë trupi dhe mbahet i lidhur me anë të nyjave dhe të kyçeve, duke u rritur sipas vullnetit të Perëndisë. Përderisa vdiqet bashkë me Krishtin dhe u shliruat nga fuqitë shpirtërore që sundojnë këtë botë, përse jetoni si ti përkisnit botës? Përse u nënshtrojni rregullave si mos e merr këtë, mos e shijo atë, apo mos e prek këtë? Këto janë gjëra që janë caktuar për t'u kalbur pasi të përdoren. Janë rregulla dhe mësime njerëzish. Sigurisht, ato duket sikur kanë urti, sepse vishen me fetari sipas dëshirës së njerëzve, me përulsi dhe me një trajtim të ashpër të trupit, por në të vërtetë nuk kanë asnjë vlerë, përveç se kënaqin dëshirat e natyrës sonë njerëzore.